pilnīgi vienam to nevajag darīt. Tas jau tomēr ir arī no drošības apsvērumiem. Vislabāk sameklēt kādu roņu kompāniju vai kādu kompanionu. Protams, ir labi, ja ir cilvēks, kas to jau dara, ar kuru var pakonsultēties. To nevajag darīt vienam. Vajag, lai kāds atnāk līdzi, pat ja tas nav ronis, vienkārši pastāv un paskatās. Cilvēks ir ledus, var paslīdēt un nokrist. Ūdens ir tumšs ciemā, gan jūrā, gan ezeros. Mēs pat īsti neredzam, kas tur iekšā ir jūrā. Ļoti bieži no kuģa vētrās nopostie baļķi ūdeni ir. No dažādiem aspektiem raugoties, vienam to īsti nevajadzētu darīt. Vēl kas, ko mēs roņi vienmēr atgādinām un ko visiem liekam pie sirds nekādā gadījumā, dodoties ūdenī, pirms tam nevajag lietot alkoholu kategoriski.